in der Hand, an wen ich sowas sende. Dann am Mondo, hier als Vater Volko, er flog die Leute, verziehen
Saluton, mi estas no, kai mi deziras la ĉiuj bonan novan jaron kai pli bonegan jaroin kiu venos post la novan jaron. Mi estas el Kataluniu, ankaŭ el Hispaniu. Mi esperas ke ĉiuj el vi
venu al la Joko.
Yes, venu al la Joko. Joko en Kataluniu ni faros bonan programeron por ĉiuj el ni. Kai ni ekkonos el unu la alia kelkain unu foje kelkain duon foje kai poste vi foriros pli ĝoja pli ĝoja feliĉan novan jaron kai dankon.
Varsovia vento, la podcasto mia, ĉiam bona momento. Varsovia vento, la orgasmo radia, mi ne havas tro.
Uno do tri, uno do tri, en la provisora studio de Varsovia Vento, kiu nun tempe en Germanio, en Burg, ĉe la Rivero Spreva, ŝajne tiel oni nomas ĝin. La dek sesa junulara Esperanto semajno, kaj circa la microfono collectigis.
Mi nomigas Saskia, mi estas el Germanio, kai jes estas mia unua granda esperanta renkontigio.
Mi estas Christian, mi estas el Lodzo, en Pollando.
Mi estas Michael Vrazitulis, kai mi estas la kunordiganto de la organizateamo.
Mi estas Clarissa, kai mi organizis la tagan programon.
Mi estas Guillaume, kai mi presentis concerton.
Mi estas Christine, au sub la nomo Bisono Konata, kaj mia respondeco estis la vespera programo.
Kaj Agnieszka, la ruĝa.
Kaj ĉirkaŭ ni estas multe da homoj, kiuj okupiĝas pri diversaj aferoj, kelkaj kantas tieble, vi aŭdos fone, kelkaj ludas iujn kartludojn, estas tiuj, kiuj trinkas ion, sed ne alkoholon, ne nun, ĉar nun ne estas tiu tempo. Mi tion ne vidas, bonvolume. Kaj mi tion ne fortranĉos. Do, jes, vi scias, ke dum la enkonduko plej ofte kun Gosia mi babilas kaj kun Agnieszka, kiu sidas apud mi, sed ĉifoje ni estas dum la viva aranĝo kaj mi ŝatus, ke ni babilu pri la jes koncize do antaŭ mikrofono. Homo, kiu aspektas ege elĉerpita, kvankam provas per mieno montri ke ne, sed kiu organizis iam ajn esperantistan eventon, aranĝon, eĉ semajnfinan, poste konstatas, ke iĝis viktimo de tiu ĉi evento, ĉar tio estas ĉiam laborego. Rakontu iomete vi, kiel kunordiganto, kiel vi sentas vin tiel laca, ĉu vi trovis sufiĉe da helpantoj? Ĉu laŭ vi la evento sekvis tiel kiel vi pensis?
Do la vero estas, ke la preparado por tiu ĉi jes jam komenciĝis pli ol jaron antaŭe, do tiam mi vizitis la ejon kaj bonŝance mi sufiĉe rapide dum la jaro trovis ege bonan teamon de homoj multe proaktivaj kiel Clarissa ĉi tie por la taga programo Abizono por la vespera. Do mi ne vere estas bona pri delegi, sed estas bone havi homojn, kiuj mem estas tiom aktivaj. Do tial ĉio funkciis sufiĉe bone, kaj ni ankaŭ havis aliajn teamanojn kiel Utku, Frico, Jean-Paul kaj Paula. Kaj ĉi tie kompreneble la ĉefa defio estas trovi iom da tempo por dormi kaj ripozi, ĉar ĉiam aperas etaj kaj egaj taskoj tie kaj ĉi tie. Sed malgro tio mi tre ĝuas la eventon ĝis nun kaj mi ĝojas, ke multaj homoj venis kaj pasigas tiun ĉi semajnon kune ĉi tie.
Do vigla voĉo, sed tamen homo ne tiel vigla kiel vi aŭdas. Kaj rakontu iomete koncize pri la programo, pri tiuj aferoj, kiuj estis malfacilaj eble por vi, do al Clarisa mi redonas mikrofonon.
Yes, por mi estis plej malfacile ĉi foje ke la jesejo estas disigita, ke ĝi okazis en du malsamaj ejoj, kiuj estas apartigitaj je unu kilometro, kaj tio kaŭzis logistikajn defiojn, ĉar ni bezonis du diversajn stokojn de materialo kaj devis porti kelkajn aferojn tien kaj reen, ĉar kelkaj programeroj okazis en unu ejo kaj aliaj en alia ejo, kaj tio estis la plej malfacila por mi.
Maldextre de mi bisono, creintino de la vespera mojosa programo, kial vi decidis tion?
Do unue mi devas konfesi, ke mi verŝajne estas la lasta, kiu alvenis al la teamo, ĉar mi pro mia aĝo pensis: "Ah, lasu alian fari tion sperton ankaŭ." Sed iam mi vidis: "Ah, neniu volas, kaj mi volas bonan jes, mi ŝatigas jesojn." Do pro tio mi eniris kaj mi tre ŝatas kunlabori kun tiu teamo, ĉar ni vere bone kongruis kaj ankaŭ kiam ni surprise havis alian eblecon pri frageo kaj la subvencio, tiam ni havis ja eĉ pli por fari, por sekvi la postulojn de tia subvencion, kion ni ricevas, kaj multe pli da homoj povis veni. Kaj unu de tiaj homoj estas ankaŭ Guillaume, kiu ne nur koncertis, sed ankaŭ faris programeron por tiu fragea afero. Sed jes, mi ŝatas koncertojn kaj ni havis tri vesperojn kun du koncertojn sinsekve. Ni planis unuan fojon denove ludi surscene, ankaŭ tion mi pensas, ke bone sukcesis. Kaj mi ŝatis, ke la vespera programo havas eĉ pli da ĉambrojn bezonata ol la taga programo, do tio estas jes junulara evento devas esti tia, ĉu ne?
Kaj apud vi sidas tiu, kiu laŭdis vin dum duono de vespero hieraŭ, do la intervjuon kun Guillaume vi aŭdos fine de la januaro, kaj vi aŭdos tiujn laŭdojn. Do nuntempe vi povas tion koncize ripeti.
Ĉu mi kuraĝos?
Ĉu mi kuraĝos?
Nu, jes, mi volis esprimi an dankemon al vi, Bizono, pro tio, ke vi tiel multe fidas min, tiel multe ŝatas mian muzikon, kaj esprimas vian ŝaton al mia muziko, kaj tio, fakte, tre helpas min, tre kuraĝigas min, donas al mi emon daŭrigi. Do koran dankon.
Do ne estas ankoraŭ internacia televido, kiu ebligos al vi spekti, kio okazas dum la jes. Eble iam kreos tiun internacian televidon, kaj vi tiam estas kvazaŭ ĉeestanto de la junulara mojosa semajno. Kaj vi, Saskia, iam vidas, ke vi komencas dormeti ĉi tie, atendante mian vicon. Saskia estis tiu, kiu bridis dum programero, kiun gvidis mi, sed tio estas privata afero, do mi ne malkaŝas pri kio temas. Kiel al vi, al partoprenantino, plaĉis la evento?
Jes, mia unua, jes, tre plaĉis al mi. Por mi la plej mojosa afero estis, kiel bonvenigaj ĉiuj estis al mi. Mi antaŭe konis preskaŭ neniun, sed post unu tago mi sentis min jam inter amikoj ĉi tie. Tio estis tre bona.
Aliaj impresoj?
Mi ankaŭ tre ŝatis havi grandan elekton nokte. Por laŭ via plaĉo oni povis danci aŭ kanti aŭ iom pli trankvile esti en la gufujo.
Kaj nia helpanto ĉi tie, Christian, kiu aliĝis al nia redakcio.
Kaj tute ne dormis.
Kiu aliĝis al nia redakcio, ĉar Varsovia vento ne estas Varsovia radio, sed estas vento, kiu aperis en 1887 en Varsovio kun la unua libro. Ekblovis vento de espero, do pro tio ni nomiĝas Varsovia vento. Do Christian estas lodzano, ne varsoviano, kaj dum la jes li vagadis kun mikrofono. Sed tio estis al vi la unua esperantista junulara aranĝo, viajn impresoj?
Do jes, ĝi por mi estas unua eksterlanda esperanta aranĝo, kaj jes, mi ankaŭ apenaŭ dormis. plej multe plaĉis al mi koncertoj, ankaŭ diversaj programeroj pri tre diversaj temoj, kaj ankaŭ homoj, kun kiuj mi povis paroli kaj amikiĝi.
Rudia, viaj impresoj.
Oh, kara, ĉu vi havas semajnon por aŭskulti miajn rakontojn?
Ne, estas enkonduko kaj poste ni vidos homojn aŭskulti, kion ni preparis al ili. Ela jest fakte.
Por mi estas bonege reveni al Burgo, ĉar la dua jes okazis ĉi tie, dum kiu mi iom malsaniĝis, do mi ne havas multe da bonaj rememoroj, kaj mi nun tre bone fartas, malgraŭ iom da laco pro manko de dormo, sed la programo estis tre abunda, kaj oni povis elekti tiun aŭ alian, depende de la plaĉo. Kai esis multe da interesaj homoj kaj malnovaj amikoj, kiujn mi ege ŝatis revidi, renkonti kaj koni novajn homoj estis plezurege. Kaj do mi tre ĝojis kaj ĝuis, ke ankaŭ dume ni povis labori la elsendon.
Jes, do ni kiel la kvazaŭ fondintoj de la Jes observas tion, kio okazas ĉi tie, kaj mi fieras. Fieras pro laboro de anstataŭigantoj, kiuj tamen kapablas porti ege pezan taskon organizi eventon por tiom multe da homoj. Do antaŭ ol ni diros al ĉiuj esperantistoj, kiuj aŭskultas nin nun en ĉiuj partoj de la mondo, feliĉan novan jaron, mi donas la lastajn vortojn al la organiza teamo. Che vi racconto almeno ciò estas planoi pri la IES venontiare?
Do pri la sekva IES, kion mi povas diri, estas ke IES estas plano, ni faros cin en Litovio. Pli da informoi espereble estos baldao, kai pli da certezzo pri la exacta loco kai la exacta datoi, sed estas formigianta te amo, ni diru, sub Litova gvido, do tio estas pri kio vi povas jam antaŭ ĝoji, ke ni denove festos la novjaron en tia ĉarma etoso por la sekva jes, la deksepa jes en Litovio.
Mi volas danki la programgvidantojn, ĉefe tiujn, kiuj ĝustatempe registris ilin en mia formularo. Mi ankaŭ volas danki la helpantojn, kiuj subtenis min pri la materialo kaj la prizorgado, kaj mi ankaŭ volas danki la reston de la organiza teamo, ĉefe la ĉeforganizanton, kiu tre tre bone kunordigis ĉion.
Do kaj mi kiel bezono ŝatus diri. Ci jare ni fakte fondis tion programeton, ke ni volas muzikigi junajn esperantistojn por havi novaj artistoj surscenee. Kaj tiu okazis unuafoje en festo kaj duafoje ĉi tie per tiu fragea projekto, kaj tio estas tre grava. Kaj mi pensas, ke ni devas zorgi kiel aĝaj homoj, ke ni lasu al spacon al la junaj evoluigi ilin, do helpu ilin esti kuraĝa, kaj ni havis ankaŭ tiun grupon Mes Pakita, tute nova grupo de antaŭ unu jaro, do estas vere grava.
Ah, ili lernas konatan kanton en Esperanto.
Jes, ankaŭ mi rekonas kelkajn.
Do la lasta mesaĝo de ni ĉiuj, de la organizantoj, de la partoprenantoj kaj de ni de Varsovia Vento, pli proksimiĝu ĉi al mikrofono kaj ni diru al ĉiuj esperantistoj
feliĉan novan jaron!
Kaj mi invitas vin al la 191. Programo de Varsovia Vento.
Bla bla bla!
Saluton mondo, mi estas Vera Johanna Vojo, kaj mi salutas vin de la bela, mojosa, amintom plena, wowinda, deksesa junulara Esperanto semajno en Burgspreewald, kaj ĝuu la jaron 2026 estos. Ĝuu la jaron, feliĉu, umu, disvastigu la lingvon. Kai, comprendebile, trinku aquon, manju legomon, kai ne forgesu la accusativo. Bla, bla, bla.
Saluton, mi estas Saskia el Germanio, kai mi desiras al ĉiuj feliĉan novan jaron, kai espereble bis baldaŭ en Esperantujo.
Okay. Se tio estas tre diversaj ritmoj. Felicia novan jaron!
Saluton, Mrs. Kimo. Mi volas saluti ĉiujn aŭskultantojn de Mesa Vivo Vendo kaj fartu bone por la 2026. Kiel manie mi verkis la kanton sola. Mi estis in Berlino, survoje alla IOK 1983, ke okazis in depresin, kaj in Berlino, antaŭ falo de muro, iu besvaris min ŝanĝi monon, miajn danajn kronojn, ĉar li diris, aŭ vi povos reŝanĝi al la kotoroa mono, kiam mi venas al la limo. Kaj mi faris tion, tiam stulte. Do, tiam montriĝis, ke kiam mi venas al la limo, mi ne povos reŝanĝi la monon, ĉar mi ja ne faris tion oficiale, ne? Do, kiam mi venas al Hungario, per la treno, kaj devis iri la lastan vojon al depresin de Budapeŝto, mi ne plu havis monon. Kaj mi ne povis aĉeti bileton, mi devis petveturi de Budapeŝto al depresin. Do, en depresin estis tre bona aranĝo, festo, ĉar estis naŭcent junuloj tie, ni havis grandegan feston, sed mi estis kune kun la svedoj, kaj la svedoj ricevis ŝokon. Ja, en la unua tago ili vidis, ke la svedoj devis sin prezenti dum la lundo. Kaj ili ne sciis, ke ili devis sin prezenti, do kaj tute ne preparis. Montriĝis, ke estis partilo, kiu ricevis leteron en la oficejo en Stokholmo, kaj respondis ĝin, sciante, ke li ne mem venas al la IOK, kaj ne dirante ion al aliaj. Kaj la svedaj homoj estis tre fidelaj homoj, kaj do, se ili havas taskon, ili faras la taskon. Kaj mi kaj Mikke ni sidis en nia ĉambro, muzikis iom med det, kaj pensis, okej, okay, eble ni faru iun kanton, kiu temas pri rusa persono, kiu faras ŝercon pri tio ajn. Kaj do ni verkis kanton, en kie la refreno estas sola, diabla, diablo. Kaj fakte estas iu bopato, kiu ni neniam plu ludas. Kiel ni iel diris, ke tiu homo, kiu estis ĉiam sola, ĉar li faris tiujn ne ĉiam afablajn aferojn al aliaj homoj, finfine iam estis kun iu virino, sed li perdis tiun virinon, ĉar li estis tiam malafabla, tiam li tiam devis fari tiujn ŝercajn diablajn aferojn, kaj do tiam li devis resti sola, diabla, diablo. Kaj tiun kanton ni prezentis, kaj tute bone, kaj ni pensis, tio estas nur por la prezentado. Ni fakte verkis alian kanton en la sama antaŭtagmezo, estis alin. Fakte estis kopio de tiu Chuck Berry kanton, kiu nomiĝas Lucille, dum la merkredo. Ni devis fari ion por la internacia vespero, ni faris tute ne gravas. Kaj por la vendredo, mi pensis, ah, nun jam daŭris du tagoj antaŭ ke mi lastfoje faris novan kanton, do mi devas fari novan kanton, sed mi ne havas la ideon por nova kanton, do mi pensis, ah, ni havas tiun tiu sola diablo diablo, eble mi faru iun novajn vortojn por tiu kanto. Kaj mi memoras, ke ni staris atendis la tramon, estis du halteroj al la IOK ejo, kaj survoje mi elpensis, ke ah, de havu kvin strofoj kaj la kvin strofoj enhavu tiujn kvin partojn, kaj mi ekis kun tiu kaj mi ja ne havis monon, kiel estis la vero, kaj devis petveturi, kaj de tio venis la ideo, ke mi petveturas, ĉar mi ne havas monon por la vojaĝo. La kanto, kiu ni verkis por la internacia vespero, estis tute ne gravas, kaj ĝi iĝis multe pli populara en la komenco ol sola, ankaŭ ĉar ĝi estas en la lasta tago. Sed tio estas la baza historio pri kiel ni verkis sola. Aldone, Mikke havis la akordojn, kaj estis iu svedo, kiu faris tre popularan kanton. Movie star, oh movie star, I'm thinking you are a movie. Kan jeg præcis lade samme akkordøj? Kan lige sætte lige på os fra i Brilland Kanton, en tiv akkordøj, en æble, ni at gå på os fra i tiden. Kan jeg lige præves?
Sed neniu restis al la
mi pensis che tio tutte ne gravas ca iris alla voi con mia bagage mi levis la mano vedetis alla cefori se ne niu haltis cae cun portis min posses horoi in pluvo cae vento mi frostis tiel aciui automobilo e preta pases min tiel rapide cae mi sentis min tiam sola 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 sentis min sola 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 sed finfine mi venis alla congresso ca tie regontigis cun carae che amicoi ni kisis bracumis ca estis gaia te nun mi esis cun fratoi patrinoi avinoi de la tutaman ca tutte ne sola 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 sene ne sola 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 pensas estas boneca e etoso pazzo cae amicetso cae mi speras che neniu citie sin sentas malgaia malbela malamata Certe ne sola, sola, sola. Certe ne sola, sola, sola. Voyagis heimen al niaj landoj en la tuta mondo kaj nun ke mi pensas pri miaj geamikoj mi sentas min ia malĝoja malgaja kaj iam sola 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 sola
come flowers
Sola, 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 sola,
bla 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 Varsovia vento en provizora i circostanzo i compreneble che qualita botelo kaszita en strumpeto ci foje antau mikrofono
Agnieszka Rudzia
Krystian
kaj nie antau mikrofona gasto
Erik
inicjaloj do co kiel signifas do co
mi sias ja oni demandas tion al mi tutan tempon mi havas senton ke se mi clarigas oni demandos al mi de novendo mi ne clarigos hodiaŭ.
Do mi ne demandos vin pri grandeco de ŝuoj, ĉar vi respondis jam. Kaj en tiu ĉi amika etoso ni estas ĵus post koncerto de Erik dum la jes. Kaj mi estis sub impreso, ĉar la unuan fojon mi aŭdis Berlino sen vi akustike. Kial vi decidis ĝin prezenti akustike?
Mi pensas, ke mi ĝin prezentis akustike kelkfoje en aliaj aranĝoj, kiam mi ludis en Gufujo aŭ tiel, sed simple mi ŝatas ĝin ludi akustike, kaj ĉifoje mi venis aŭte al la evento. Kai mi povis kunporti pli da instrumentoj ol kiam mi trajnumas aŭ venas per aviadilo, kiam mi nur havas maksimume unu gitaron kaj iom da elektronikaĵoj. Do ĉifoje mi povis kunporti duan gitaron kaj mi pensis mi faros parton de la koncerto akustike, ke estu iomete alia.
Tre interese che vi portis ancau la reston de la vinilai discoi cun vi havas, ciu?
Do, mi ne cun portis la tutan reston. Se mi venas per auto, mi havas etan cartonon ce mi, cie mi havas collecto de ciui miae discoi, cae se iu interesigas, tiam mi tui havas.
Do, estas informo por vi auscultantoi, se vi estas el inter tiui kiu shatas la vinilan teknikon, ambau discoi, la granda aventuro kaj Fulmefort, estas akireblaj, kaj se vi ne scias kia maniere kontaktiĝi kun ili, kontaktiĝu kun Varsovia Vento, tiam vi eble sukcesos ankoraŭ akiri vinilan diskon de inicialoj. Do, co?
Kaj se vi aĉetas unu diskon, mi klarigos pri la do. Kaj se vi aĉetas du diskojn, mi klarigos do kaj co.
Do, Agnieszka, kun mi vidis multfoje viajn koncertojn kaj ĉiam ĝuegis vian arton, sed Christian aŭdis pli frue kaj nun vidis, kiaj estas viaj impresoj.
La koncerto tre plaĉis al mi. Jes, mi pensis, ke ĝi estis tre mojosa, kaj estis bone finfine aŭdi ĝin ankaŭ vive, ne nur ĉe la registraĵo.
Ĉu vi venis ĉi tie per la sama aŭtomobilo, kiun oni povas spekti en nokta stirado? Jes. Kio donis al vi inspiron pri la komenco de la video por la kanto, kaj kio estas kasedo kun muziko, de kie vi prenis la aŭton, ĉu estas via propra?
Do tio, la generala ideo pri tiu video mi havis de longe, kiam mi havis tiun kanton, kaj mi do la aŭto estis de mia avo, kaj ĝi estas ĝi estas ĉe mia patrino. Do dum la pandemio mi estis ĉe mia patrino, pensa estis dum somero 2010, kaj estis malmute por fari, kie por ĉiuj, kaj mi pensis, do nun eble estas bona tempo por vere fari tiun videon. Mi havis jam la ideo, ke mi volas uzi tiun aŭton, temas pri nokta stirado, kompreneble, kaj mi havis ĝeneralan ideon, kiel mi ŝatus filmi tion. Do mi havis mian kameraon, mi havis ĉion, kaj mi prenis la auton, mi iris, mia patrino loĝas en kamparo, kaj mi iris simple ekster la domo, kaj mi pensis, bone, mi komencos filmi. Mi ne havis vere kiel scenarion aŭ io, sed mi simple havis ideojn, kiel mi ŝatus komenci, ke
Mia unua ideo estis ke mi eble estas morta antaŭ la auto kaj vekiĝas. estis iomete tiuj ideoj kaj poste kiam mi komencas filmi, tio evoluas kaj do en fino mi komencis filmi tiun unuan nokton kaj venis grandega ŝtormo. Kaj mi vere mi pensis, wow, tio estas perfekta, mi ne scias kiel mi uzos, sed mi filmos. Mi filmis la auton kaj estis tiu fulmo. Kaj tiu faris belegajn bildojn. Estis vere. Kaj mi volis filmi pli, sed mi eĉ komencis timi, ĉar mi estis vere en kamparo, estis nenio por vin protekti, kaj iam mi pensis, ĉar estis vere fulmo ĉiuj dek sekundoj, tutan tempon. Do en fino mi revenis al hejmo, kaj sed mi jam havis bonan materialon por komenci, kaj poste multe mi filmis fakte en la garaĝo de mia patrino, kaj poste mi aldonis effectoi cun lumoi, kaj porque aspectu kiel se la camera estus fixita sur la auto. Do multae scenoi kiam mi gin stiras, fakte estis filmita ene de la garaggio. Do en fino mi pasigis, mi estias tri tagoi filmante ciu nocte diversa in scenoi, kaj en fino mi muntis cion, kaj igis tiel.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe, multe pli? Do, petu senpagan prof-ekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento, bla bla bla.